Bugün Amy Winehouse'un Back to Black albümünden danışacağım. Amy Winehouse esasen R&B, soul ve caz ifade eden Britanyalı müğənnidir. 2006-cı ildə Back to Black adlı albümü 5 Grammy mükafatına layık görülüb və eyni zamanda Guinness'in rekordlar kitabına da düşüb və 2007-ci ildə də ən yaxşı Britanyalı qadın ifaçı kimi Britanya Awards səhv eləmirəmsə mükafat alıb. Və
Grammy alan yenə... yerdə videosunu görmüşsən, açıqda
Yox.
Alan yerdə. Belə
Aha, görmüşüm,
şeydi,
görmüşüm.
Şeydə deyil, aha, Amerika'da keçirilir deyəsən Grammy, bu Britaniyadadır, canlı yayında bağlanırlar. Atası falan zat qrupu arxada səhnədə dayanıb. Adı açıqlanır ki, şeylər, nominasiyalar. Justin Timberlake. Arxaya çömdüyü ki, bu nə albom adı da Justin Timberlake qoyub. Elə bəzərənir. Sonra açıqlanır ki, Best Album of the Year, Amy Winehouse. Dəli kimi başlayır sevinməyə, hamı ilə qucaqlaş. Atası qaça-qaça gəlir, tutular səhnəyə, qızı qucaqlayır falan. Çox qəşən səhnədir.
Biz niyə bu podcastdə artıq, yəni ikinci bölümdə yəni 27 klub üzünə yer verdiyi bilmirəm. Yəni belə depressiv olduğumuzu nə qədər bildirə bilərsə, yəni belə
o mən də
harda alkoqolik ondan danışmağa davam edirik. Amma və eyni zamanda 2011-ci ildə də məlumat verək ki, alkohol zəhərlənməsindən. Alkohol nədir? Alkohol
zəhərlənməsindən
öldü. Vəfat edib.
Amma qardaşı deyib ki, yox bu yalandır, alkoqol zəhərlənməsinə zad ölməyib, yemək eating disorderdan ölüb, yemək yemə funksiyaları zad məsələn dağılıb. Məsələn,
onun ölümü ilə bağlı da yenə Kurt Cobain'inki kimi yenə fərziyyələr çox dərsində qalsa. Bu Back to Black'in albüm qaydı ilə də canlı performanslar arasında da xeyli fərq var deyə çoxlu mən yorum gördüm. Çünki adamlar deyib ki, albümdəki performansı ilə sizi uçurur, cəlb edir. Yəni, gedirsiniz başqa diyarlara, amma canlı performansında çox etkisini itirir. Amma mən canlı performanslara baxanda belə bir şey görmədim. Bu adamlar niyə belə deyib, bilmirəm. O, bilsin ki, cazda biraz belə şeylər olur da, yəni boğaz falan canlı performansda qəribələşmiş ola bilər. Amma canlı performansında çox söz deyənlər gördüm. Sən bu arada nə fikirləşsin?
Çünki ən son performansı deyəsən Serbiyada olmuşdu. Serbiyada da çıxmamışdı da, gəlmişdi, səhnəyə çıxmışdı, amma məzələnirdi insanlarla, gedirdi qrup üzvləri ilə söhbət eləyirdi, qucaqlaşırdı, zad edirdi. Hamı qışqırırdı ki, məs oxu da, oxu da, oxumursansa pulumuzu qaytar, çıxaq gedək və zad, belə söhbətlər eləmişdi. Yəqin yaratdığı belə alqı olub, insanlar ona görə tənqid eləyirlər. Mən də elə fərq görməmişəm əslində. Təbii ki, studiya recordingi, live recordingi də fərqli olur, daha mükəmməl, daha kompakt, daha belə qulağa yatımlı olur, amma çox da belə kosmik fərq görməmişəm.
Və Island Records tərəfindən 2006-cı ildə yayınlanıb bu albüm və son çıxan albümü də Back to Black olub. Albümün prodüserləri isə Salam Remy və Mark Ronson'dur.
Mark Ronson və Salam Remy. Mark Ronson'u Bruno Mars'ın Uptown Funk'ından tanıyırıq. Uptown Funk, Evop. Salam Remy də çox məşhur olmayan, daha çox rapçilərin, dönəmin rapçiləri ilə işləmiş, regi tərzində olan işləri ilə tanınan bir prodüserdir. Nas'la falan işləyib. Hələ Nas'dan da bu Amy Winehouse'u tanış eləyən insan olub. Çox sağ olsun ki, tanış eləyib. Albumla tanışdığı necə olub, Selcan?
Mən bu albümü çox əvvəldən tanışam. Yəni, daha çox albüm deməyim içərisindəki mahnılarla. Yəni, Rehab olsun, You Know I'm No Good. Bunların hamısını mən çox uzun, 3-4, çox uzun da abartmayayım, yəni 3-4 il əvvəldən bildiyim mahnılardır və mən Amy Winehouse fanıyam. Bunu burada açıq şəkildə utanmadan deyirəm ki, mən Amy Winehouse fanıyam. Mən bu qadına bayılıram, səsindən ötürü ölürəm. Səsinə deyilən heç bir söz vecimə deyil. Məncə bu səsi bəyənməyən geçsinləm. Mənə insanları qıcaq eləyirəm, onu sevməyən varsa, amma həqiqətən yəni bu qadının səsini sevməyəm. Mənim üçün mümkünsüz bir şeydir, çox qəşəngdir. Mən ümumiyyətlə onun elədiyi tərzi, yəni mən caz falan çox dinləmirəm, amma yəni, bayılıram bu qədər, çox sevirəm. Səninki necə olub?
Albomla tanışdığım Back to Black'ı eşitmişdim, klipini falan, musiqisini dinləmişdim. Oturub albomu dinləməyim qərarını Budapeşdə olanına verdim, həmişə kimi Budapeşt macəralarımda. Çox qəşən bir yer var idi meşə, belə Transilvaniya var, qorxulu, belə qotik yer. Elə tipdə bir meşə idi, gedmişəm ora. Qulağımda da çox şən musiqi. Qoymuşam Amy Winehouse. Tears
Dry On Deo. O moodla bu albümün əlaqəsi var. Yəni, deyim bir black metal dinləyirsən falan, amma yəni oturub Amy Winehouse belə hə, dinləməz.
Həmin meşədə iki albüm dinləmişdim. Bir bu Amy Winehouse, bir de Black Sabbath. Black Sabbath biraz uygundu
O
ortama.
artık uyandı. Gelen bölümlerimizin birinde Black Sabbath'ı
Dinlemiş
ayırırım.
ama
Spoiler.
görüntü cəhətdən qorxulu və falan bir şeydi ama ruh cəhətdən meşe çok qəşəng idi. İtlər falan gəzir. İnsanlar itləri çıxardıblar gəzdirməyə. Uşaqlar falan. Park çok qəşəng bir yerdi. Onu dinləyə dinləyə gedirdim.
Bu bölümde Riyad'ın bu top 5 anılarını dinlediğimize göre albüme
Yani
kaydı.
indi
Bu
albom
artık anlıyoruz ki
hakkında
Riyad hakikaten bu top 5'ten ötürü çok darıxıb. Yani bunu her bölüm
dəhşət.
hissettirmelidir.
Dəhşət.
Sen beğenmiştin bu
Albom
albümü.
beğenip beğenmeme mevzusuna geldi deyse yani güzel albomdu. Yani dinlenilmeli ölmeden önce dinlenilmeli olan güzel albomdu ama ya devamlı olarak tez tez döndüğüm bir albom değil de gelin dinleyeyim bir tane de göreyim necədir. Yani çünkü mevzuları beni əhatə eləmir. Mən hiss eləmirəm de o mevzuları. Sıxır şəxsən beni dinleyende. Ama bu yani bir mənaya gəlmir ki bu albom pisti veya yaxşıdır. Sadece mevzular beni sıxır. Ama artistin perspektivinden baksa buradaki mahnılar yani ben mesela çok büyük bir üzüntü geçirtsem kimdense ayrılsam ve musikiçi olsam oturup neden yazacağım ayrılığımdan yazacağım da başka neden yazacağım o taraftan baksa yani normal kabul olunur ama bu fikrim de o demek değil ki artist zayıf veya güçlüdür yani artistin imajı var Amy Winehouse imaj olarak ben çok lens o pop veya caz eləyir, neynirsə eləyirsə eləsin ama onun rock and roll ruhu, o vətsiz duruşu, istədiyini eləməyi, mahnılarında da istədiyini deməyi, bu duruş bəsdir də, musiqisin qoy qırağa da. Ama albom ümumilikdə
Aynen.
çox səmimi və dürüst albomdur. Çox səmimi və dürüst albomdur. İçindən keçən hər bir şey açıqca danışır. Bir de mən Amy'nin bu duruşunu, bu ümumiyyətlə bu tipajını şey oxşadıram. Nina Simone'u tanıysan, Nina Simone.
Səhv
Onun
eləmirəm,
millennial
seçmişim.
versiyası kimi de 2000'ler versiyasına oxşuyor. O Feeling Good mahnısını okuyan. O da böyle
Aa, bildim.
radikal bir kadın idi. Onun da kişilerden biraz problem var idi hayatında. Yani çok taraftan okşadıram ona. Bir de ki Amy Winehouse. Albom pisti veya yaxşıdır. Amy Winehouse sözlerin yazdı. Başlıyorsan bu yani həmin dövrdə 2000'lerde belə bir şey çox çətin idi da tapma. İndi də çox çətindir ki, çox gözəl bir səsi olan insan normalda nə edir? Deyir ki, mənim çox gözəl səsim var. Mahnının sözlərini gəlib yazsınlar, mənə gətirsinlər oxuyum. Bu amma sözlərini də özü yazırdı. Polis musiqisini də özü yaratmağa özü yaradırdı, gitara da çalabilirdi. Hem de böyle intellektual kızımız idi ya da elə görsənirdi ne bileyim.
Mən də əslində səndən təxmini eyni fikirdəyəm. Mən onun obrazını çox bəyənirəm və o obrazını, yəni həyat tərzini musiqiyə qatmasından çox xoşum gəlir. Ümumiyyətlə, bu adam çox dürüst olub və mahnı sözlərində də bunu hiss elətdirib bizə. Yəni, nə yaşayırsa tam olaraq onu yazıb. Hətta yəni ilk dəfə yazdığı mahnılarda da deyəsən prodüserlər falan yəni belə etiraz edirmiş ki, yəni də ancaq elə bir öz, yəni çox açıq yazıb da, yəni cümlələri bildiyim. Məsələn, kimdə sözü darıxırsa yazıb da, yəni darıxıram. Ona görə mən həm onun səsinə görə, həm söz yazma tərzini, hər şeyini çox bəyənirəm. Qadın olaraq obrazını da və gətirdiyi, yəni nə bilim Amy Winehouse da, yəni bunun heç hamıdan fərqlənib. Bunun özü mənə çox xoş gəlir, yəni eyni deyil, oxuma tərzi çox fərqlidir, yəni məsələn bir düz bir oxuması yoxdur, yəni səni aparır belə arada elə boğazlar edirsən, belə çox xoşuma gəlir, ləzzət alırsan bundan. Ona görə mən hər yaşda, yəni bu, məncə bu adamın hər yaşda dinləyicisi də var, çünki hamıya xitab edir və məncə hamı da dinləməlidir. Yəni mən sevdim, mən bayağı sevdim. Fanıyam.
Həmişə maraqlı olub ki, Amy Winehouse kim kəşf eləyib də? Kim əlindən tutub gətirib deyib ki, sözən bundan sonra
Kimdə var
müğənnisən
idi da?
və bu tipdə mahnılar oxuyasan falan. Və mən də araşdırdım, baxdım. Caz ifaçısı imiş, barlarda falan. Yəni orada kəşf olunub, nə Island Records-a gətiriblər. Həm də o vaxtlar çox riskli bir şey idi ki, heç kim gözləmirdi Amy Winehouse belə partlayacağını. Çünki 17-18 yaşındadır, barda caz oxuyur. 17 yaş 18 yaşında bir qız. Caz musiqisi ifa edən bir qız. Həm də 2000'lerde partladması çox az ehtimal idi. Həm də caz artıq dövrünü itirmişdi ki, indi de itirib və çox böyük bir risk idi və amma bazarda da gəldi, partlatdı.
Mən partlattı demişkən mən istəyirəm biraz onun bu albümün əldə elədiyi uğurlardan da danışım. Birleşmiş Krallıqda 3.5 milyonluq bir satış əldə eləyib və 21-ci əsrində ən çox satan ikinci albüm olub və 20 milyonu da aşıb satma rəqəmləri və Deluxe çap versiyası olub, bir dənə səhv etmirəmsə və o da 2007-ci ildə İngiltərədə satışa çıxıb. Bu bonus diskdə də Valerie mahnısı olub, hansı ki mən çox sevirəm mahnını. Eyni gündə də deyəsən I Told You I Was Trouble, Living London DVD-si də eyni zamanda satışa çıxıb və bir də 50 dəqiqəlik bir buna necə deyim, sənədli filmi. Sənədli filmi də yer verilib.
O bir axt edilir, ikincidir. 21-ci əsrin ikinci ən çox satılan. Birincisi bilsən kimdir?
Kim?
Adele'nin 21 albumu. Özü de Adele'de Adele'nin adını düzgün tələffüz eləmdə yəqin. Adele.
Məncə Adele'dir.
Adele'nin ən böyük inspiration, ən böyük ilhamlanma nöqtələrindən biri Amy Winehouse olub. Yəni bu arada bu triviyanı verək, amma gəlib vurub getirib da onu birinci yeri. Amy Winehouse belə çox belə sıralarla ifaçıya təsir edib, ilham verib. Yəni Lana Del Rey də bunun arasındadır. Yəni belə çox adları çoxdur, prosto çox tamıra. Adele tanıyıram.
Mən şəxsən Lana Del Rey-də onun Amy Winehouse-dan ilhamlandığını hiss edə bilirəm. Düzdür, mən şəxsən indi Lynch Lana Del Rey-i o qədər də sevmirəm, amma mən hiss edirəm ki, ondan çox ilhamlanıb, hətta imaj olaraq daha çox. Əslində özü məncə deyib onu böyük ehtimalla. Belə arada liner falan da çəkir Amy kimi, yəqin ki, bayağı ilhamlanıb ondan.
Saçını da elə eləyir o 60-cı illər qız qrupları belə.
Aha, onu o fotonu görmüşəm.
Kiwi saç, arı pətəyi saçın. Başlayalı pətəyəli o. Yəni, adı elədiyim, məzələnmək üçün
deyil. Bir də, məsələn, bu albümdəki ilham mənbəyindən biraz danışmaq istəyirəm. Məşhur şəxsiyyətimizdən, Blake müəllimdən danışmaq istəyirəm. Bu albümün ilham Blake Fielder, də səhv eləmirəmsə də adı.
Blake Fielder, Civil.
Civil, yes. Amy Winehouse-un həyatına qaramat gətirən onu çərədən insan olaraq bütün ağlamalı mahnılarının səbəbi ya əksəriyyətini də ilk mahnıları deməyim amma onun tanış olandan sonra yazdığı əksər belə ağlamalı mahnılar Blake-ə həsr olunub və bunda hiss eləmək o qədər çətin deyil.
Hər trekdə hiss eləmək.
Bayağı süründürüb eymini, yazıb eymi. Amma bəzilər də deyir ki, təşəkkür eləyirik ona ki, bizə belə mahnılar yazdırmağa falan ilham verdi. Amma biz təşəkkür eləmirik. Biz lənət deyirik onun ki, Eymin ölümünə səbəb olub.
Lənət olsun sənə.
Keçək, mən
yəni,
istəyirəm.
Onun çox zibilləri var. İrəliyən dəqiqələrdə izahını verəcəm o bütün detaxasını açıb.
Aha, qalma, qal. Meykin üzü çıxır ortaya. İndi bir-bir mahnılardan danışaq. Mən Rehab'dan danışmaq istəyirəm. Rehab mahnısını mən çox sevirəm.
Mən də.
Çox qəşəng mahnıdır həqiqətən. Olsun, melodiyası olsun, sözləri olsun. Mən çox sarıyor. Ona görə, eynən keçi. Winehouse tərəfindən yazılıb və Mark Ronson tərəfindən də bəstələnib. Bu, onsuz da ki, bu albumda elə baxırıq, əksəriyyət Mark Ronson tərəfindən prodüs eləyib. Bir də Salam Remy var. O da aynı
3-4. Yəni yarı-yarı demək olar ki, 5-5 11 trekdə 5-ni mark eləyib, 6-sını Salam Remy ya da tərsinə. Yəni yarı-yarıdır demək olar ki. Deməli Amy bir gün o vaxtı sevgilisi Blake-dən danışmıram, başqa sevgilisinə gedir hədiyyə almağa, Mark Ronson'a. Prodüserinlər. Və bu ilə söhbət edirlər belə. Məsə deyir ki, you know, they try to make me go to rehab and I told them no, no, no. Belə deyir. Mark da deyir, şöyədə, o çox həçiddə bu nəqarətə oxşayır bunu qaydaq. Studiyaya qayıdan kimi bir mahnıya çevirək. Ələ-belə də olur. Yə, bu trekdə Amy'nin qərarından danışır. Hansı ki, onu 5 il sonra ölümünə səbəb olacaq.
Sənin də o mahnıda deməsəydin ki, no, indi getmişdin, yaşayırdın.
Yes, yeah.
I'm going to rehab, deseydin, indi yaşayırdın. Bu mahnını da yenə eyni zamanda Billboard'da da Amerikada 9-cu, İngiltərədə isə 7-ci nömrəyə qalxıb və ilin rekordu, ilin mahnısı kimi awardlarda yer tutub.
Çox möhtəşəm mahnıdır, yəni.
Mahnı sözlərində də Winehouse, Ray Charles'dan və Don Hathaway'dan da bəhs eləyib, hansı ki, məsələn, Donny Hathaway 1979-cu ildə özünü otel otağında öldürmüşdü. Yəni, buna da yer verib.
İkisini də sevirəm. Donna Hathaway ilə Ray Charles'ı. Donna Hathaway çox belə içi dışlı deyiləm, amma dinlədim biraz, çox qəşəkdir. Evet, Hekayə olaraq mahnıda deyək ki, bəs atam da deyir ki, getmə. Onda nəyə gedirəm? Həm də vaxtım da yoxdur. 70 gün xərcləmək zad istəmirəm. Yəni həyatda da doğrudan belə olub. Atası nən soruşub ki, bəs hamı deyir ki, bəs gedim rehabədə. Bütün hamı toplaşıb deyir ki, get də özü bir çəki düzən ver. Bəs ata sən nə fikirləşsən? Atası da deyib ki, ehtiyac yoxdur. Amma yəni, heç nə itirməzsən də bir dəfə gedi yoxla. You should give it a try.
He's tried to make me
Və
go to rehab, but I won't go.
go.
Təəssüf eləyirəm, sən getməliydin.
Atası deyəndən sonraki bir dəfə yoxla. Bu da söz olsun deyə. Atası ilə məzələnmək üçün yəqin. Gedib rehabə salam verib, deyib ki, bəs gəlmişəm. Və sevirəm mən. Və bu da münasibəti pis günə qoymuşam deyə. Alkoqol içirəm davamlı olaraq. 15 dəqiqə söhbət ediblər, çıxıb gəlib sonra. Bu da ad olub ki, getdim də. Məsələn, trekdə bir yer var, ortalarda ikinci və üçüncü versdədir. The man said, why do you think you here? I said, I got no idea. Niyə buradasan? Mən də çox bilirəm ki,
Heç bir fikrim yox.
layınlara bax bir də. Çox sadədir. Yəni, çox düz bir sadə sözlərdir. Yəni, burada belə çox belə lirik qabiliyyət yoxdur. Kosmik
Aynen,
belə
aynen.
o şey yoxdur. Ama yəqin insanları şey tutur. O delivery söhbəti. O necə çatdırır dinləyiciyə. O hətta çatdırmaq qabiliyyəti. O çatdırmaq qabiliyyəti çox önəmli bir şeydir. Yəni, dediyin sözdən asılı olmayaraq necə çatdırırsansa ondan çox şey asılı deyə düşünürəm.
İnsanlar əslində belə sadə şeyləri daha çox sevirlər. Nəinki belə complicated yazılmış lirikləri belə oturub fikirləşsin ki, yəni insanlar özlərini daha əziyyətə verməyə o qədər sevmədiklərinə görə. Məsələn, promo deyir sözünü və eyni zamanda bunu qafiyəli eləyəndə təbii ki, daha çox xoşa gələn olur. Elə Amy Winehouse-un da sevilən tərəflərindən biri də buydu.
Averaj reabilitasiyada averaj qalmaq müddəti 28 gündür. 28 gündür. Amma mahnıda isə deyir ki, I got no 70 days. 70 günüm yoxdur. 70 gün nə vaxt verilir? Ağır xəstə olanda da, ağır pasientdir ki, bu aludəçiliyi üst səviyyəyə keçir. Bu da yəqin öz zibilini bilib, yəni fərqindədir ki, yəni ağır da bilir ki, demir də 28 günüm yoxdur, deyir 70 günüm yox. Və sən bir haqq dediyin kimi Amy dedi ki, yes, I've been black, but when I come back, you'll know, no, no. Ama gelmedin Amy, gelmedin Amy. Güzel.
That I'm no
Evet,
good.
ne, ne.
Bu mahnıda yine mən sözleriyle mən
Ben,
sevmeyi bu
ben.
mahnı çok.
Burada lirisizm, burada lirik kabiliyet geçen evvelki trekten daha çok hoşuma gelir ben.
Mənim də şəxsən. Mən bu mahnını nəyə görə sevirəm? Çünki demək istəyir ki, mən istədiyim kimi yaşayacağım. Mən beləyəm. mən beləyəm mahnısının Amy Winehouse variantı. Yəni ki, mən beləyəm, mən dramatik bir qızam. İstəyən qalar, istəməyən gedər. You know, I'm no good, ama olanımız budur. Yəni ona görə mən mahnını sevirəm. Bu mahnının da eyni zamanda Arctic Monkeys versiyası da var. Mən niyə bunu hər yerdə gördüm, camaat yazıb. Yəni niyə bilmirəm. Amy Winehouse durdura bu
Ben
mahnını. Hansısa bir kişidən dinləyəsən. Çünki
çok
bəzi mahnılar var ki,
görmemişim.
məncə, yəni bunu, nə bilim, qadın oxumağa daha xoşuma gəlir. Çünki sözlər də, yəni, belə daha anlamlı olur. Ona
Siz
görə
fikir vermemişim o Arctic Monkeys'in elədiyi kabra.
mən də görməmişdim, ama bir girdim belə albüm barədə araşdırma eləməyə. Hamı ay bu mahnının Arctic Monkeys cover'ı var. Yani, niyə də, yəni,
Şey
oturmuşam da Amy
görmüşüm.
Winehouse'dan dinləyirəm.
Şey görmüşüm. Orijinal direktdi Amy Winehouse ama fitti. Ghostface Killah'la. Wu-Tang Clan'ı tanıyırsansa onun en bomba rapperlerinden olan o gruptaki Ghostface Killah'la verse'dü. Deluxe Edition'da falan zat koymuşlar onun ki. You Know I'm No Good. Remix versiyası Ghostface Killah'la fit eleyip onu da dinlerim. Ben ümumiyyətlə xoş deyirəm Ghostface Killah. Wu-Tang ümumiyyətlə xoş deyirəm. Wu-Tang Forever, Marantz. Yes. Burada bu trackdə xəyanət etmiş Amy görürük bir dənə.
Aha.
Ve
Və
bu
bundan
Amy
utanmır. Düzdür,
Bu
bunu
Amy.
yəni şey eləmirik,
Bəli.
təqdir eləmirik, amma
Bəli.
yenə də sözünü açıq deməsini təqdir eləyirik.
Ama xəyanət görmüş bir Amy görsək də bir xəyanət etmiş bir qadın obrazı vermir bizə. Bu deyir ki, mən istəmişəm, eləmişəm, mən pisəm, mən
Dear, I
trouble-am,
cheated
mən
myself.
problemim. Ha. Ama bunu da qəbul edir ki, mən özümü aldatdım, sən aldat. Onsuz da bilirdim belə olacaq.
Deyir, I cried for you on the kitchen floor. Mən sənin üçün oturdum, mətbəxin döşəməsində ağladım. Təəssüf, yəni peşmançılıq. Peşmandı, amma eyni zamanda da deyil. Mən bu mahnıda onu hiss edirəm. Ona görə xoşuma gəlir. Güc, bu qadının bütün mahnılarında güclü obrazı mən hiss edə bilirəm. Bilir səhv eləyib, amma...
Elədir.
Deyir ki, mən beləyəm də. Mən, you know that, you know I'm no good.
Uşaqlıqda elə olub, videolarına baxıram, o cüzdü qadın olub, qabarıq olub. Ya da mən elə
görsəyəm. Amy filminə. Bu arada tövsiyə edirik ki, əgər Amy Winehouse barədə də Amy filminə baxın, Oscar qazanıb və eyni zamanda da çok möhtəşəm filmdir, yəni tövsiyə edirik.
Amy sevərlərə bu filmi tövsiyə edirəm. Bir də keçən podcastin bölümündə yadımdan çıxmışdı, hər bölüm film tövsiyəsi eləmək istəyirəm, bu bir seri olsun. Keçən bölümdə Kurt Cobain'in bir dokumentalli filmi var, sənədli. Kurt Cobain, Montage of Heck. Onu da YouTube'da aşağıda description'a yazacağım. Bu kadar.
Bu, ümumiyyətlə, 27 klubun üzvlərinin deyəsən hamısının bəlkə də filmi var. Yəni, çünki ölümləri biraz faciəli olur deyə. Yəqin ki, bundan bağlı maraqlı olur da bunu çəkmək ona görə. Bundan bağlı film çəkirlər. İndi keçək üçüncü mahnıya. Me and Mr. Jones. Bu, bu da elə sən sevərsin, me... çünki Nəsdən danışır bu mahnıda.
Nas mənim ən sevdiyim, gəlmiş keçmiş ən krutoy rəperlərdən biridir. Mən özüm də iki dəfə şok olmuşdum ki, bunların nə əlaqəsi var. Amma bir yerdə tanışmışlar. Hətta Nasla tanış olmamışdan qabaq, Amy buna elə bir mahnı yazıb əvvəlcədən ki, yəni o admiration, o təqdirini Nasla göstərmək niyyət. Amma Amy Winehouse rapi dəhşət sevib. Təcə rapi yox. Caz, R&B, soul, nə bilim, reggae.
Onlar onsuz ifa edir.
Hamısı hiss olunur.
Me and Mr. Jones da, yəni Winehouse'un ən şirin mahlarından biridir. Belə caz stilindəki vokalıyla filan. Mənim çox xoşuma gəlir. Özə bu Destiny də burada nəsin qızıdır. Səhv eləməmsə, Amy ilə də eyni gündə anadan olub.
Yo. Qız Amy ilə eyni gündə anada olmayıb. Nasla Amy eyni gündə anadan olublar. Sentyabrın 14.
Ola bilər. Bəlkə qız da eyni gündə anadan olub.
Mahnı hələ o axırda deyir Mr. Destiny 9-14. Yəni sentyabrın 14-də ikisi də doğulub. Biri 1983-də, biri 1973-də 10 il fərq var aralarında. Amy daha balaca təbii ki.
Bu mahnıda da yenə Blake-ə səslənir. Çünki Rulers adlı məkandan bəhs edir və Slick Rick konsertinə götürməyən Blake-ə deyir ki, yəni mən niyə götürmədin və burada da Me and Mr. Jones-da da göndərmə eləyir. Mahnı var idi, mənim açıq çox deyəcək bir şeyim yoxdur. Çünki, bilmirəm, bu albümün biraz tönük qalan mahnılarındandır. Mən elə də cəzb eləmir, yəni başqa mahnılara baxanda. Just Friends. Just Friends, bu bir Friends o mahnısı adına oxşuyur, amma... Back to Black albümünün istəyim. Ən mənasız bəlkə də, mənə görə mahnısı.
Yenə Guide to Blake tematikasına da. Blake söhbətdə.
Bu albüm onsuz da Blake-dir, yəni belə cidden.
Bir bölüm uzaqlaşmışdıq da, Nas'dan başımızı qatmışdı, indi təzədən qayıtdıq da, orada.
Yenə ən depresiv mahnılardan biridir. Biraz ürək çıxan bir mahnıdır. Mən mahnı barədə çox deyəcəyim bir şey yoxdur, sevmirəm.
Mənim də. Mən bu Blake söhbəti məvcə bezdirir Allah haqqı. Üçüncü mahnıdır məvcə bezmişəm Blake-də. Allah.
3 dəqiqəli mahnıdır. Bütün mahnılar belə baxanda hamısı demək olar ondan da. Bir dənə elə bayaq dediyimiz şeydə biraz Nasdan zaddan danışır. Qanların hamısı ağlaşma, biraz ürək ağrısı. Yəni ki, bu albümü ancaq kimdənsə ayrılanda falan dinləmək olar. Şəxsən amma yox. Mən normal vaxtda dinləyirəm. Fanları həmişə dinləyir.
Amma girişi Fanlar var. Just Friends'in girişi var. When will we get the time to be just friends. O girişi çox rahatlatıcıdır. Bir dənə girişini dinləyib çıxmaq üçün qəşəngdir.
I go back to black.
Bəli.
I'll go back to us.
Gəldik, əfsanə.
Ürək ağrısı mahnısı.
Ən sevdiyim mahnıdır və ən yaxşı da mahnıdır. Bu sözü mən çox qatsınıram deməyə, ən yaxşı albomdakı mahnı. Özdə xüsusilə şey... albumdakı ən hit mahnı ya. Xoşlamıram o söhbətlər. Kimsə deyir ki, bu hit mahnıdır, bu ən yaxşı mahnıdır albumda. Amma bu albumda bacara bilmədim. Bu album doğrudan da Back to Black ən yaxşı trekdir. Mən dinləməkdən sıxılmadım. Tək-tük treklərdəndir bu albumdakı.
Mən seçim eləyə bilməyəcəm bu albumda ən yaxşı nədir. Çünki 3-4 dənə mahnı var ki, eyni dərəcədə çox sevirəm. Dəhşət çox sevirəm. Ona görə yəni seçim eləyəm. Bayaq deyir ki, ən sevdiyim mahnı Back to Black. İndi deyir, aha, mən də deyilədim. Necə yəni seçim eləmişsin?
Tears Dry on Their Own mələs deyir. You Know I'm No Good, Rehab, bir de Back to Black,
same.
Bir de
Same.
He Can Only Hold Her. Ama Back to Black mənim üçün bir tık yuxarıdadır onlardan. Sadəcə belə demək istəyirdim.
Bu mahnını o qədər coverlayan var ki, indi bir alıma gəldi.
Hətta biz də coverlamaq istəyirdik, yad var yəni, bu da fırsat olmadı.
Mən hətta yəni eləməmişəm desəm yalan olar. Təəssüf ki, bunu eləmişəm. Amma bu mahnını məncə heç kim Amy Winehouse-dan başqa birindən dinləmək istəmir. Gərək bunu hamı qəbul eləsin artıq.
Yeah.
Özümüz üçün evdə oxuyaq, amma rekord eləməyik, lazım deyil. Only say goodbye.
Goodbye was what I died 100 times.
Say it, I love you so much. I love you so much. It's not enough.
Enough. You love love and I love. Ba burada belə deyir ki, biz fərqli dünyanın adamlarıyıq. You love love and I love pop. Love adını seçmək düzgün olar və olmaz bilmirəm. Kokaindir. Kokain. I love puff da. Puff da yaşlı otdur bildiyiniz. Yəni deyir ki, sən onu sevirsən. Mən bunu sevirəm. Yəni biz başqa dünyanın adamlarıq. Biz başdan bir yerdə olmamalıyıq. Sən niyə belə edirsən?
Təəssüf, həqiqətən. 6-cı mahnıya keçək.
Yoxdur, amma deyir ki, we only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her. Bizə bu mahnı şeydən çox heavily inspired olub, ilhamlanıb. Şey mahnısı var, bir ara məşhurlaşmışdı. Şey, Remember Walking in the Sand. O TikTok'da deyirsən məşhurlaşmışdı. Oh no, oh no, oh no, aha, no, no, no. O, The Shangri-Las qrupu, 60-cı, 70-ci illərin qrupudur. Ondan böyük təsirlərdir. Bir də ki, fikir versə, it yox. Ümumiyyətlə, Amy bu treklərində çox bax, mahnıda kimə səsləndiyini dəyişir, şəxs əvəzliklərini dəyişir. Bu trek də ona misaldır. Məsələn, it başda deyir ki, necə deyirdi? He left no time to regret. Yəni, ondan danışır. Amma sonra deyir ki, you went back to what you know. Yəni, sonra ondan danışır, amma sonra Pramın üzünə keçir və günahlandırırmış kimi Pramoy üzünə deməyə başlayır. Bir də bir yaxt deyirdim, o keçid var, o klipə baxmışsansa, o qəbirə gül atan yerdə.
Klipi Black. Də çox qəşəngdə, əgər izləməmişsə, klipini də tövsiyə eləyək.
Klipi,
baya epik bir klipdir.
O, I go back to, normal şey gedir, I go back to black, black, belə təkrarlayır. O yeri, məsələn, Mark Ronson, prodüser biraz şübhəli qalmışdı o yerinə elə. Promo belə riski belə keçid eləməyə. Amma tutub Mark. Rahat ola bilərsin. Şəhəndim,
mən həqiqətən düşünürəm ki, bu adam bu mahnının içinə duraq qatıb, biz bu mahnından əl çəkə bilmirik. Bağımlılıq yaptı.
Özü tez bazar yazıblar. Yəni bu trek, o birisi treklərə nisbətən daha tez yazılmış, qutarmış bir trek.
İndi keçək Love is a Losing Game.
Yes.
Love is a Losing Game.
Bu da... Bu Amy'nin ən sevdiyi trekdir.
Və mən mahnının da həqiqətən sözləri də yenə çox xoşuma gəlir. Kimi bu arada 7-ci il ən son, bu Amy Winehouse həyatda olanda ən son yayımlanan single-dır bu, Love is a Losing Game. Və qalib ola bilməyən mübarizələrin mahnısı deyirlər bu mahnıya. Və çox maraqlıdır ki, görən burada məsələn, demək istəyir ki, məsələn, eşq bir itirmə oyunudur mu? Yoxsa...
Ki dur,
yoxsa eşq necə?
Ki elədir.
İki dənə qəlbi qırır insan obrazı yaratdığımıza görə. Amma bilmirəm, mən bu mahnının sözlərini də çox sevirəm. Çox əla mahnı.
Sözlər cəhətdən, lirikal cəhətdən bu da təqdir etdiyim. Yəni, mənim də təqdir etməsəm belə, 2008-də bu mahnı 2 çıxandan sonra bu Cambridge Universitetində
Aşı Cambridge mahnı... nədir? Biz təqdir elədiksə, fisiyo da. Sən də diyorsun Cambridge ya.
Cambridge Universitetinin kitabında hansısa ingilis dil hər nəsə hansısa kitabında bu mahnının ikinci və üçüncü versləri nəsə qoyulub nəyisin uşaqlar
ədəbiyyat kitabında filan belə Love is a Losing Game belə uşaqlar oxuyur belə Cambridge-də falan hansı ki bunu məsələn Amy kokain içib yazır falan.
O deyir, birinci girən kimi deyir, For you I was a flame. Söhbətə bağlı, deyir ki, sənə görə mən alov idim. Yəni bu Amy-dən məncə bu qaqaşlar bu sevgililəri ona görə biraz qaçırdılar bundan. Çünki bir münasibətdə qadın səndən daha rahat olanda sən özünə sıxışdırmırsan biraz, məncə. Yəni, özgüvanızda və artıq o qadından çəkinməyə başlayırsan da, qoxmağa başlayırsan içində, intimidate olursan və buna görə də məncə hamı qaçırdı.
Əla söhbət.
Kədərlənir. Məncə mənim teoriyam budur.
Mən də elə düşünürəm. Yəni çünki güclü qadın, bayağı güclü bir qadın obrazı və sözünə əsirgəmədiyinə görə biraz belə
artıq kişilər qorxmağa başlayır ondan. Yəni üstə çıxırsa artıq çəkinməyə başlayırlar.
Tears dry on their own. Es mahnı sözü elə mahnın ideyasıdır da, yəni. Burada
simple, simple as fuck. Simple realizm.
Yəni, göz yaşları özünə qırıyor. Bu mahnıda Marvin Gaye ilə Tammy Terrell'ın birlikdə səsləndirdiyi Ain't No Mountain High Enough bu mahnıda belə yəqin. Ain't No Mountain High Enough. Buradakı sample.
Marvin Gaye əfsanə. Çox belə dəhşət dinləməmişim, amma What's Going On, Inner City Blues.
Buradakı sample-dan işlədiblər.
Amma mən getdim sample-a da qulaq astım. Bu trekədə qayıtdım qlasın. Tutmadım da. Biraz musiqi
çıxan. Mən də tutmamışdım. Mən məsələn mahnını dinləmişdim. Ain't No Mountain High Enough. Amma elə heç dinləyəndə mənə ikisini bir dinləyəndə oxşamadı.
İncə fərq var yəqin ki, hansı ki ancaq. Bəli, geri döndük. FM radioda sizi qarşılayır Sədzan Hacılı. Buyurun, Sədzan xanım. Hansı mahnıda qalmışdıq? Tears Dry On Their Own. Bəli, buyurun.
Bu mahnıda bir qadının bitən bir münasibətin ardından heç nəyə vecinə almayaraq, güclü şəkildə dayanması. Deyir ki, I'll be some next man's other woman soon. Yəni, mən önümdəki maçlara baxıram. Yaxın vaxtda da birini tapacağım. Yəni, vecimə də deyilsən, göz yaşlarım da öz-özünə quruyacaq. Sən kimsən ki? Mən sənə görə üzülüm, hamək qazaq gəlir. Və yəni, burada da başda pis gedən bir münasibətin yəni, heç bir faydası olmayacağını qəbul eləyir, beləliklə də bitirir. Və bu mahnında da mən əsasən nə qarətində deyiblər ki, 60-cı illər belə esintiləri çox var və mən də buna qatılıram.
Nəqarətdən söz düşmüşsə, nəqarət möhtəşəm. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown cold. And in your way, in this bush, my tears dry on their own. Axırda
çox qəşəng, çox kəti.
My deep shade, my tears dry. O ən axırda, onu düzdür mən eləyə bilmirəm mən. Bu da Salam Remi'nin prodüs elədiyi treklərdən də yəni, göründüyü kimi yəni, daha çox regi yəni, oxşar bir şey. Bu mənim əvvəllər ən sevdiyim trek idi albumda, amma dünən qulaqsanda gördüm ki, Back to Black. Yəni, buna qulaqsıram dünən, oturmuşam qara, otaqda, Tears Dry'ında. Adına baxdım, quruza getdim də konkretdir, amma doğrudan da heç kimin gözünün yaşını silməyinə ehtiyacı yoxdur, onsuz da özü quruyur. Ya belə oturub yarım saat baxmışam divara.
Yəni belə bir belə baxanda kişilərin necə əgər də pis deyir demək istəmirəm, amma biraz elə də yəni pis istəyən bir mahnıya da kədərlənməyin qəşəng.
Da mənim üçün fərq yoxdur ki, Amy ürək. Amy mənə deməz. Mənə qatmam sənə, Amy. Yox, baba, baxır, yox.
Wake Up Alone.
Mən çox sıxıldığım treklərdən, ən sıxıcı gələn treklərdən.
Mən bu mahnı istəyirəm səhər oyanım. Arxa fonda geçsin. Yəni, çünki bilmirəm, yəni, tək oyanma. Çox həm depresiv, həm də, bilmirəm, xoşuma gəlir mənim mahnı. Çünki ağlını, yəni, xəyallarını işğal edən bir şey, hisslərin işğal edəndən sonra səhər oyanırsan və yalnızsan. Mən çox bunu ən qəşəng başa salan mahnılardan biridir. Deyir ki, he swims in my eyes. Bilmirəm, çox
bu,
kədərli.
Bu mahnı. Bu hissi ən qəşəng baş salan mahnılardan biridir və bu insan da bu hissi ən yaxşı başa düşən insanlardan biridir.
Yəni, yalnızlığı. Yəni, tək oyanmaq, yalnızlığı. Düzdür, o adamın da yəni, belə baxanda həyatında tək qaldığı zamanlar dəhşət çox olmayıb. Yəni, həmişə yanında biri olub, nə qədər çalxantılı şey də olsa. Amma yenə də məncə başa düşüb də. Yəni, bu deməkdir ki, həm də yanında məsələn, biri olsa da sən tək hiss eləyə bilirsən. Bu da demək olabilir.
Məsələn, şeydə demək yadımlandısı, Love is a losing game-də sən dedin, başını qatmaq üçün bu insan elə də çətin deyil də. Məsələn, Love is a losing game, deyəsən, ilk treklərdəndir Black'dən ayrılandan sonra. Başını qatmaq üçün bu gedib İspaniyaya tətilə ailəsi ilə. Orada bilə. Özünə bir dənə gitar alıb. Sonra başlayıb bu mahnı yazmağa ilham gəlib. Yəni, mən sevgilidən nəsə ya da kədərlənəndə, ayrılanda falan, yəni, İspaniyaya gedsəm, istədiyim gitaranı alsam, yəni, bundan da yaxşı mahnıları yazaram, yəni.
Yəni, də ayrılıb, kədərlənib, tətilə getməyən də bilmirəm, yəni, özünə şey deməsin.
Yəni də bu varlıların şeyini başa düşmürəm də Allah haqqı.
Ha, eynən belə,
O
məsələn,
dərdlərini
həyatındakı
Allah
Mehdi
haqqı.
Cəzir'in səhnəsi var ya, bir dənə o həyatında
Evet,
belə şey, hovuzun üstünə çökür, belə ağlayır falan, elə
evet.
kədərlənməyəndə özünə
Evet.
depressiyadayım deməsin.
Bu
Some
da
Unholy War'dan da, bilmirəm,
maraqlı
bu belə
treklerden
də
biri.
qəşəng
Bu deyəsən
mahnıdır, amma belə.
Əfqanistan müharibəsi haqqında şey gedirdi xəbərlərdə. Oradan Holy War deyirdilər də. Oradan deyəsən təsirlənib götürüb.
Yəni bu da yenə Blake'a yazılıb məncə. Mən, yəni bir kişiyə
Yəni
yazılıbsa,
də
yəqin ki Blake
konkret,
olar.
konkret
Və
hər
kimə
sətir.
yazılacaq day
Ona
Blake'ı?
görə bu albomda hər trekin sətir bəsətir danışmaq mənasızdı gəldi mənə. Çünki hər şey açıq aydın yazılıb da, yəni çox da belə gizli, belə subliminal mesaj yoxdur da. Nə varsa elədir
Açıq
deyib
sözün deyir ki,
açıq
mən
açıqda
beləyəm. Mən
klipdə belə
I'm
diyor,
no good.
klipdə belə göstərir. Klipdə belə Blake
Yani
gəldi
dedilər mənə
ayağına.
get.
Bilmirəm hansı klipdə idi.
Yani deyir ki
Hə.
mənə
Özü
qoymadılar.
ayrıldığım Ahmet'te. Ayrılı olduğum
Oh.
Ahmet'te götürüb ayrıldığı Qaqaşın videosunu koyur. Milyon izlenen şeye. Yani Qaqaşa bak da.
Özü kim? Blake. Ama
Yani.
elə də yaraşıqsız deyil belə baxanda. İndi o
Yani,
müzakirəmiz
evet.
niyə belə ki buralara
Biraz.
geldisə.
Allah verip.
Yani bu mahnıda da yine geçenki sözleri var. Yani adam hasta bir kişi istiyor ki bir kadın ona böyle bir mahnı yazsın ona göre. Yani ben yani bu mahnı belki ki ben sevirəm de. Yani ben sevirəmse sevirəm böyle bir mahnıda sözlerinden. Ona göre ben
Sen
sevdim.
evvelde Blake'den danışanda fikir verdinse ben dedim ki gelecek dakikalarda Blake'den danışacağım. Hele söhbət düşmüşsen bu zibillerden alsın ortaya. Koyun. Bu albumun yazılmaq səbəbi Blake'de onu hiç bildik. Bu o vaxtlar ayrılıblar. Başka kıza göre bunu atıp gedib. Deyib ki yox sevgilim var. Ona göre dost qalaq. Bu dost qalaq demək sözü bir dənə Just Friends mahnısı yarandı. Her sözden bir dənə mahnı yarandı. Bu da oturub ona ithafen albom yazdı. Təsəvvür elə, ithafen albom yazdı. Albom da partlayandan sonra, bu birdən-birə, sonra albom partlayandan sonra bunlar bir yerə gəlirlər və nişanlanırlar ya da evlənirlər, bilmirəm. Buradan da Blake'in bir şəxsiyyəti ortaya çıxır, True Color ortaya çıxır. Hələ bu 2019'da Amy'nin bir dənə Stronger'dan bir mahnısını ilk albomdan 1,4 milyon dəyərində haqq falan istəyib. Nəm belə legal
Nəyə görə?
rights belə bir şey istəyib. Yəni də bax da. Özü də dərd yarıyı. O dedimə gəlib evlənə bilər nişanlıqla həyatına birdən-birə çıxıb bu Back to Black albomundan sonra, partiyadan sonra. Gəlib çıxandan sonra həyatı yaxşılaşsaydı Eminin, daha da yaxşı bir yönə getsəydi, deyərdim ki, Blake, götür mahnıları, haqlarını da götür, rədd ol, çıx get. Amma bu gələndən sonra Eminin həyatı downfall-da. Buramı puska düşüb aşağı. Bunu narkotiklərlə də tanış elətdirən adam Blake olub. Blake özü narkoman olub. Yəni bu ancaq şeydə nəşə var idi ancaq. Ot var idi Amy-də. Bu gələndən sonra başladı kokainlə belə ağır gic-gic narkotiklərə başlamağa.
He can only
Sonra
hold
sıkılmıyor.
her. Burada da müəlliflər Amy Winehouse,
Bəli.
Richard, Robert, Poindexter. Bunlar qardaşdır. İkisinin de soyadı Poindexter. Yəqin ki, elə bir şeydir.
Ne bileyim.
Bir de John Harrison
Neyse.
müəllifləri.
Önemli değiller. Geçen mahnıya. Yani musiki cahitten o. Dırırım, dırırım, dım. Dırırım, dım, dım. Yani benim albumdaki en sevdiğim mahnılardan biridir. Can only hold her for so long. O bir tane de yeri var. O vurgu yeri. But what's inside never dies. O uca axırıncı track'e geldi. Sen deysen 9. 9 Someone Holy War idi.
Aha və axırıncı trackimiz
Bu Deluxe Edition'da gələn treklərdən biri idi deyəsən. Bəli.
Addicted. Aha, qoymayıblar. Yenə bunda da məsələ
Orijinal
Kurt Cobain'də kimi.
albomda yox idi əslində.
Addicted mahnısında da bu yenə drug referansları olduğuna görə deyəsən qoymayıblar. Belə bir söhbət var. Amma
Yeah.
Amerika Birləşmiş
Otu.
Ştatlar versiyasında yayınlanmayan mahnılardan.
Bu trekte kısaca Amy'nin otunu uğurlayan ve onun otundan istifade edilen Gagaş'tan da aşırı ve ona əsəbləşməyindən. Ya, bu kadar. Albom bitti bu kadar ama son dəfə demək istəyirəm ki bir interviusunda Back to Black'tan sonra Yəni Back to Black albomu çıxandan sonrakı bir intervyusunda bundan soruşublar ki, bəs gələcəkdə sizdən nə gözləyək? Bu deyib ki, bəs qurtardıq da bu heartbreak söhbətləri ilə, bu qəlb qırmaq, bu kədər söhbətləri və bundan sonra sevgi mahnıları, daha belə aydın mahnıları yazacağam. Yəni bundan sonrakı albomda elə olacaq. Amma təəssüf
Təəssüf.
ki, görmədik bu albomu.
Görə bilmədik.
Yəni belə oldu. Bu Amy Winehouse-da da Nirvana misalı kimi, keçən səfərki misal kimi oldu real həyatda. Bu iki artist də potensialını tam çatacaq yerdə öldülər. Yəni
Məncə də
çox,
zirvəyə
hamı
gedirdi.
Görsərdi, açıq aşkar görsərdi ki, ikisi də zirvəyə gedirdi və potensiallarını tam realizə edəcəkdilər. Amma biri intihar elədi, biri öldü. Ona görə də intihar etməyək. Ən azından tam potensialımıza çatmamış intihar etməyək.
Gedək tətilə, gitar alaq və yaşamağa davam edək. Thank you.